halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga idaacadda VOA oo aad si toos uga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 19.25 mitrband hirarka efemyada ee magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal, waa isniin bisha diseembarna waa 8 sannada 2015. idaacadda saaki caalamkana waxaa si wada jira u daadihinaya anigoo cabdiraxmaan xuseen fure iyo falastiin axmed iimaan.
dhinacayna khasaaro oo hal askari baa naga dhaawacmay, ayagiina meesha hadda aan u jeedaa midkeeda inuu yaalo 2 qof, inkastoo habeenna ayna soo gashay. waxaana oo la sheegayaa wax badan inay jiraan guri.
kaasi waxa uu ahaa guddoomiye ku-xigeenka degmada Qoryoole Cabdi Axmed Cali oo ka waramaya weerar Al-Shabaab ay ku qaaday magaalada.
waxaad sidoo kale maqli doontaan wasiirro ka socda dalalka Carabta oo ka shiraya dhismaha magaalooyinka iyo dib-u-dejinta qaxoontiga.
cudurka jadeecada oo fara ba'an ku haya caruurta dalka Soomaaliya, iyo mashaariic tallaal iyo kaararka dhalashada looga hirgelinayo Somaliland oo socda.
maxkamaddii dambiyada dagaalka ee dalka Rwanda oo la xiray.
iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka horese dhegeystayaal, ku soo dhowaada warkii caalamka.
Militariga dalka Iraq ayaa sheegay inay gacanta ku dhigeen xarunta weyn ee dhismaha dowladda ee magaalada Ramadi oo maalmihii ugu dambeeyay ciidamadu iyo ururka ISIS ay ku dagaalamayeen. militariga ayaa sheegay in xaruntaas hadda ay ku sugan yihiin injineero dhismahaasi ka baaraya in maleeshiyada ururka ISIS uga tageen miinooyin iyo walxaha qarxa. ciidanka Iraq ayaa niskii dambe shalay sheegay inay weli saacado ka dhiman yihiin in si rasmiya loo shaaciyo in guud ahaan magaalada Ramadi ay ku jirto gacanta ciidamada. qaar ka mid a saraakiisha Iraq ayaa wakaaladda wararka AP u sheegay in sababtu ay tahay iyadoo weli magaalada ay ku sugan yihiin dad ismiidaamayaal ah iyo kuwa shiishka wanaagsan ee meelaha fogfog dad ka soo toogta, ayna jiraan qaybo ay weli ISIS kaga sugan tahay magaalada. magaalada Ramadi ayaa gashay gacanta ururka ISIS tan iyo bilowgii sanadkan.
madaxweynaha dalka Uganda Yoweri Museveni ayaa maanta Isniin magaalada Kampala ka bilaabi doona wadahadallo uu ku doonayo inuu ku dhexdhexaadiyo xukuumadda Burundi iyo mucaaradka dalkaasi. wadahadalladan uu wada madaxweyne Museveni ayaa ah kuwo taageero ka haysta bulshada Bariga Afrika iyo Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay. wadahadalladan ayaa lagu doonayaa in lagu soo afjaro qalalaasiyaha ka jira caasimada dalka Burundi ee Bujumbura iyo qaybaha kale ee dalkaasi. waxaana ilaa iyo hadda si rasmi ah u caddeyn in mas-uuliyiinta ka soo qaybgalaya wadahadalladan ay ka doodi doonaan qorshe uu dhowaan soo jeediyay Golaha Ammaanka ee Midooda Afrika oo lagu doonayo in dalkaasi lagu geeyo 5,000 oo ciidan nabad ilaalin ah si ay u difaacaan shacabka haddii dhibaato ay soo wajahdo. midowga Afrika ayaa dhowr jeer ku celceliyay inuusan qorshe qarsoon ka lahayn ciidanka la geynaya dalka Burundi, balse xukuumadda Burundi ayaa markiiba qorshahaasi diiday.
madaxweynaha dalka Iran Xasan Rouhani ayaa shalay sheegay in muslimiinta u taalo inay wanaajiyaan fikirka caalamku ka qaba Islaamka. madaxweyne Rouhani ayaa hadalkan ka sheegay xilli uu furayay kulanka shirka midowga muslimiinta caalamka ee ka furmay magaalada Tehran ee caasimada dalka Iran. Rouhani ayaa sheegay inay waajib tahay in Islaamku meel markaasi saaro muuqaalka khaldan ee caalamka maanta jira uu ka haysto. Rouhani ayaa muslimiinta ku eedeeyay sababta uga aaminsan yihiin dhiigga qubanaya shacabka muslimiinta ee dalalka Siriya, Iraq iyo Yemen, isagoo sheegay in dagaalka ka socda dalalka Siriya, Iraq uu yahay mid ay faa'iido ugu jirto dowladda Israa'iil iyo dadka soo horjeeda muslimiinta.
xukuumadda Pakistan ayaa shaacisay inay gacan ka geysan doonto wadahadallada nabadda lagu raadinayo ee u dhexeeya xukuumadda Kabul iyo Taalibaan. wadahadalkan ayaa ah kuwa lagu doonayo in ururka Taalibaan uu ku joojiyo dagaalka kana qayb qaato dadaallada nabadda lagu raadinayo walow uusan weli ururka Taalibaan ogolaanin. hadalkan kasoo yeeray xukuumadda Pakistan ayaa kusoo beegmaya kadib markii shalay uu booqday magaalada Kabul. taliyaha militariga dalka Pakistan, General Rahel Sharif, halkaasina uu kula kulmay madaxda dalka Afghanistan. halka warkaasi aad kala socotaana dhegeystayaal, waa VOA Washington. maleeshiyada ururka Al-Shabaab ayaa shalay weerar ku qaaday degmada Qoryoole ee gobolka Shabeellaha Hoose, kuwaasoo iska caabin kala kulmay ciidanka dowladda ee ku sugan degmada Qoryoole. haddaba Cabdiraxmaan Xuseen Furre ayaa guddoomiye ku-xigeenka degmada Qoryoole. عبدي أحمد علي كوريست الدقال كاسي السوق وغورين ويدي حالة دا مقالة دا يعد هاد دا قعانتك وهيسا مقالة دا قدوميكو حيقينكا أيانا وحا وريسيغان أنو كاقاد ندق استيال مركي الدقال كو صور دا ماذي حالي
حالة دقمة دا قريولي حاد دا ويدي قمت هاي ان غلبتي كوان ساع إلغاتن مركي هاد نمينكي أو دقرت بنا الشبابة waxay isku dayeen magaalada Isfaldig iyo waxaan inay qabsadaan anagayna warbaahintii reportkii waan helnay difaacan ku jirna diyaaran ahayn in markay soo galeen xabadii ay isku bilaawatay xabadii waxay socotay ilaa badal maqris aadi aan wuu guuleysanay magaalada anaga joogno waan ka eerinay hadda aniga aan kula hadlay waxaan taaganahay suuq weyn oo qoryolay hormuud horteedan taaganahay hadaan kula hadlay
waan gartay in bal waxaad mudana gudoomiye ku xigeen nooga sheegtaa khasaaraha dhinaciina iyo dhinaciina soo wareeray maleeshiyada al-shabaab ee weerar ku soo qaaday degmada Qoryooley
dhinaciina khasaaro oo hal askari baa naga dhaawacmay ayagina meesha hadda aan u jeedaa midkeeda inuu yaalo laba qof inkastoo habeenna ayna soo gashay waxaan oo la sheegayaa wax badan inay jiraan guri ay ku dhunteen khasaarihii oo ay gaareen shabaab xaqiiqdii hadda waxaan kor taaganahay laba qof oo meeda oo qoriyihiin aan ka qaadanay kuwii kale duurku ku jiran waa wahdi ilaahay inuu bariisay difaacan ku jirnaa waan ku raad joognaa
waan gartay bal iyagu markaasi gudaha magaalada ay soo galeen baa la yiri in magaaladana waxay la wareegeen ilaa iyo muddo arrintaasi maxaa ka jirta mise banaankaad ku celiseen bal arrintaa dadka u kala saar
been waaye waxay la wareegeen ma jirto ayaga intay soo socdeen reportkii iyo wixii warbixintii waan haynay difaacan u galnay si fiican waxay isugu dayeen inay magaaladii ay soo galaan si fiican dharbaa xun waa ku dhacday magaaladii ma la wareegin annagaa joogna ciidamada dowladaa joogaan
mudana gudoomiye ku xigeen haddiiba aad sheegaysid in aad hegtasheen xogta ah inay weerar idigu soo qaadayaan ama magaaladan dee ama degmada Qoryooley ee weerar kusoo qaadayaan maxaad uga hortegi weyseen beddelkaad ku sugeyseen gudaha magaalada
annaga beddelka magaalada dhexdeeda ma ku sugeynin magaalada meesha ay ku adtahay keliga liibaan dahay bridge cam two aan u joognay heegana ma ahayn magaalada dhexdeeda xabad kama bilaabanin heegana loo ahay difaacan ugu jirna banaanka ka bilaabat xabadda
waan gartay markay ka bilaabatay banaanka gudaha miyaa laisla soo galay mise halkaasi aad ku celiseen inkastoo wararka qaarkood ay sheegayaan in gudaha laisla galay adugu arrintaas miyaad beeninaysaa
gudaha ma laisla soo galin arrintaas barbugaan waaye kulley dadka qofkii dagaalyahan ah qofkii dagaal yaqaan xabadihii weystadooda iyo ma aragtay waxaasa waxay u maleeyeen magaalada gudaha inaan iskugu dhex jiro waxaasi magaalada gudaha ma ahayn banaankeeda meesha laga soo galaayo oo jidka xaqa labaad dagaalka meesha waxay
way gartay marka laga tago dhinacyadii dagaalamo ciidamada dowladda iyo maamulka degmada Qoryooley adiguna mas-uuliyiinta ka mid tahay iyo maleeshiyada al-shabaab adii sheegtay qaarkood inuu meydkoodu yaalaba meel adigu aad arki kartid dadka shacabkii degmada degan waxyeelama ka soo gaaray dagaalkani
shacabkii laba qof oo dhaawac ah la sheegay waa jiraan laakiin wixii xaqiiqda ah dhaawacoodiina waxa la siiyay inay oo ziyaadi yahay waxaan ku soo cadaynaa warka subaxi lelehlaha wixii hadda laakiin wax dhimasho ah oo shacabka ziyaada ah oo la sheegay ma jiro waa caafimaad qaban saan umaleyn dhaawac waa jira laakiin dad wiif ku dhacday subixii hadda difaacaan ku jirna haddii ilaahay idmo aan si fiican usoo cadayn doona
waan gartay markaad leedahay difaac baan ku jirnaa mayaad soor fadhiisaan maleeshiyada al-shabaab mise un difaac ood magaalada ku ilaalinaysaan baad ku jirtaan ba labadaas noo kala saar
difaac waan ku jirnaa magaalada kor waan ku jirnaa ilaa Saldhigii hadda waan joognaa macnaha heegan ah oo rugaal elis dharbaahadii ku dhacday kuleelkooda iyo dadna waa ka maqan yahay kulley inay isku dayaan inay soo noqdaan miidkooda ay qaataan baan difaac ugu jirnaa magaalada banaankeeda ilaa Saldhigii waa joognaa
kaas waxa uu ahaa gudoomiye ku xigeenka degmada Qoryooley Cabdi Axmed Cali oo xalay saacado ka hor xilligan uu waramayay wariyaha Cabdiraxmaan Xuseen Fure
wataa dhageystayaal mar kale subaxnimo wanaagsan iyadoo cudurka jadeecadu sanadihii lasoo dhaafay ka dilaacay Somalilan ayaa sanadkan sii dhammaanaya oo keliya wuxuu cudurkana haleelay 6,000 oo caruur ah oo ku kala nool Somalilan iyo koonfurta Soomaaliya, taasoo keentay in hay-adaha caalamiga ee Somalilan oo wadajir ay bilaabaan olole caruurta looga tallaalay cudurkaasi, islamarkaana caruurta yaryar loogu sameynayo kaararka dhalashada. Wariyaha V O A Barkad Kaariye ayaa arrintan ka wareystay oo qaybsamaha arrimaha warbaahinta ee hay-adda UNICEF, Jamaal Cabdi Sarmaan, wuxuuna ugu horreyn weydiiyey halka uu ololuhu hadda marayo.
Ha, waa run Barkad. Laga bilaabo sanadkii 2013, gobollada Soomaaliland, tusaale ahaan Sanaag iyo Awdal, waxaa ka dilaacay cudurka jadeecada oo sii badanayay. Marka sida daraadeeda waxaan bilaabnay mise waxaan abaabulnay ololo aad u weyn oo la doonaya in la gaarsiiyo gobollada Soomaaliland oo dhan. Sanadkan keliya Soomaaliland iyo Soomaaliya waxaa ka soo baxay 6,000 oo kiis, waa 6,000 caruur oo waxaa ku dhacay cudurka jadeecada. Talaal waan qaban jirnay, laakiin marka la arko tiradeeda wuu hooseeyey. Tusaalahaan caruurta 1 sano ka yar 46% keliya ba la talaalay, kuna 2 sano ka yar 38% keliya ba la talaalay. Kampaynkan waxaan doonaynaa inaan gaarsiino caruur in ka badanaan 500,000 oo gobollada iyo degmooyinka Soomaaliland ku nool inaan ka hortagno cudurka jadeecada.
Waa tahay 6,000 caruurta ee cudurkan jadeecada ku dhacay sanadkan gudihiisa oo keliya. Kiisaskii ugu dambeeyey ama goormay dhacay kiiskii ugu dambeeyey, goormaa la helay?
Wuxuu dhacay kiiska ugu dambeeyey dhowr bilood ka hor, oo gobolada markii hore sheegay Sanaag iyo Awdal bay ka dhacday, bay ka soo baxdeen kiisaskan. Marka dadaalkan iminkan soconaya waa dadaal aad u weyn oo la doonayo si dhammaystiran in caruurta oo dhan ku nool Soomaaliland talaalka la gaarsiiyo.
Way Jabaal, horeba UNICEF iyo hay-adaha kale iyo UN2 waxay wadeen olole noocan oo kale, kan muxuu kaga duwanaanayaa kuwii hore?
Kan imka waqtigan xaadirka soconaya, markii hore waxaan sheegay waa olole aad u ballaaran oo beegsanaya caruur in ka badan 500,000. Isla waqtigan wuxuu barbar socdaa ololo kale oo caruurta lagu diiwaangelinayo. Soomaaliland waxaan dowladda Soomaaliland ku taageernay mashruuc caruurta lagu diiwaangelinayo sanad ka hor, laakiin ilaa iminka caruur 5,000 keliya gaaraya baa warqad dhalasho la siiyey. Sida daraadeeda waxaan doonaynaa ololaan soconaya inaan bixino isla waqtiga caruurta marka la talaalo inaan siino warqad dhalasho. Taas waxaan filaynaa inuu kobcinayo tirada caruurta amise caruurta qaadanaya warqad dhalasho. Warqad dhalasho waa muhiim adduunka oo dhan, caruurta xaq bay ku leeyihiin inay helaan. Markay helaan tirakoob sax bay dowladda helaysaa, hay-adaha caruurta taageera tirakoob sax bay helayaan. Markaa waxay u diyaarin karaan daryeel caafimaad, waxbarasho, xuquuqdoodana way ilaalinayaan.
Way kambiinka wadaan doorka dowladda Soomaaliland ku leedahay muxuu yahay?
Soomaaliland waan iskaashanaa mar walba, hay-adaha Soomaaliland iyo wasaaradaha Soomaaliland mar walba iskaashanaa. Khaasatan kampaynkan waxaa iskaashi aan la sameynay wasaaradda caafimaadka oon muddo dheer la shaqeynayay, run ahaan iyaga xorkacaya talaalka iminka soconaya, abaabulka iyaga sameeyey, shaqaalahoodan isticmaalaynaa, adeegoodan isticmaalaynaa. Markaasa door weyn ba ka ciyaarayaan iminka ololaan soconaya.
Kambiinkan iminka wadaan ee lagu tallaalayo cudurka jadeecada iyo sidoo kale lagu diiwaangelinayo caruurta dhalatay warqadda dhalashada lagu siinayo, hab nooc maabaa loo maraya?
Ha, Barkad, waa wax adag maaha, waa wax aad u fudud. Aan u fududeynay loo fududeeyay caruurta iyo waalidkooda iyo dadka bixinaya. Waraaqihii dadka bixinayay tababarba la siiyey, waraaqihii si wadajirba loo sameeyey waa la daabacay, gobolba oo caruurta lagu talaalayo way yaalaan. Marka ilmuhu markuu meesha galo oo la talaalo, agtiisa waxaa fadhiya qof oo hawshan u qabanaya, oo markiiba waalidkii la hadlaya, macluumaadkii ka soo qaadaya, tusaalahaan ilmihii magaciisa oo saddexan, goormuu dhashay, halkuu ka yimi, wixii o dhan markuu helo foomku buuxinayaa. Isla waqtigaasna 1 milid meelaha bay qaadanaysaa inuu ilmihii warqad dhalashada la siiyo.
Marka waa caruurta miyiga ku dhaqan mise kuwa magaalada xitaan hel?
Waa guud ahaan caruurta Soomaaliland ku nool. Sidaan hore u sheegay, sanadkina dhaafay intuu mashruucan soconayay 5,000 oo caruur keliya baa warqadan helay. Marka taas waxay kutusisaa macal kuwan caasimada Hargeysa jooga badankooda may helin. Marka waxaan doonayaa inaan gaarsiino kuwa miyiga ku noolna, kuna magaalooyinka ku nool iyo caasimada Hargeysa tusaale ahaan.
Waa tahay dhegeystayaalkaasina wuxuu ahaa u qaybsamaha arrimaha warbaahinta ee hay-adda UNICEF Jamaal Cabdi Sarmaan oo u warramayay wariyaha V O A Barkhad Maxamuud Kaarye.
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa V O A Washington. Waxaa magaalada Qaahir ee dalka Masar ka dhacay shir ay yeesheen wasiirada qorsheynta ee dowladaha Carabta. Dowladda Soomaaliya ayaa shirkaasi waxay la tagtay sidii dadka barakacayaasha loogu sameyn lahaa deegaameyn iyo dib u dhiska wadooyinka dalka. Wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo dib u dhiska Injineer Saalax Sheekh Cismaan ayaa u sheegay V O A in la qaban doono shir si gaara dowladaha Carabta ay ugu eegi doonaan sidii Soomaaliya looga taageeri lahaa dhanka dib u dhiska. Wariyaheena Axmed waa Cabdiqaadir okay ayaa hadaba wasiirka arrimahaasi ka wareystay.
Bismillaahirrahmaanirrahim. Kulanka Qaahir waxaa loogu hadlay cadaaladda bulshada, joogteynta qorshaha horumarinta, isbeddelka imilada iyo ilaalinta deegaanka, sharciga maamulka magaalooyinka iyo dhaqaalaha, iyo guriyeynta kaabayaasha dhaqaalaha iyo adeega asaasiga ayaa loogu hadlay.
Soomaali si gaara guriyeynta ayaa looga hadlay ama aad la tagtay, maxaa laga yiri in dadka guriya loo sameeyo kale?
Waxyaala ugu muhiimsan oo laga aniga aan ka hadlay waxa ahayd guriyeynta. Waxaan qaatay khudbad aad u dheeran qaatay, waxaan runtii aada lagu riyaaqay. Waxaan la go'aansaday shirka soo socda golaha wasaaradda howlaha guud in looga hadlo arrimaha Soomaaliya, dib u dhiskeeda iyo horumarinteedaba. Waayo waa golahii koowaad ee wasaaradda howlaha guud Carabta ee la qabto, waxaana martigelisay dowladda Masar. Gaan weyn bay dowladda Masar nagu siisay sidii wadamada Carabta ay ugu howlgali lahaayeen dib u dhiska iyo horumarinta magaalooyinka. Qaasaan waxaan soo jeediyay in la abuuro magaalooyin cusub Soomaaliya, maadaama qaxootii oo batay haddana magaalooyinkii waaweyn ay burbureen, taasna aad baa loogu riyaaqay.
Marka see loo abuuraya magaalooyin cusub markaad leedahay Muqdisho iyo Erideed waa meelaha ugu badan oo dadku barakacayaasha ku nool yihiin, marka ma meelahaasaa loo daagameynaa mase deegaan cusub la abuuraya?
Horta wixiiba oo burburay khaas ahaan daaraha dowladda in la dayactiro, iyo magaalooyin cusub khaas ahaan magaalooyinka waaweyn gobollada dhan la gaarsiinaya, Xamra ha ahaato, Kismaayo ha ahaato, Puntland ha ahaato, Baydhabo ha ahaato, in sidii dib u dejin loogu sameeyo qaxootiga oo idil.
Goormaa la qorsheynaa in qorshahaas u suuragal ahay oo aad wanaaga badan aad sheegaydo?
Wasaaraddayda way gudbisay dowladda Carabta, qaarna way ugu marti qaadeen inaan tago magaalooyinkoodii in aan wax ka koronsano, aan wax isdhaafsano, fikrada aan isdhaafsano. Waxaa ka mid ah dowladda Masar kasoo qaaday magaalooyin cusub la sameeyay oo dib u dejin, yani magaalooyin cusub la sameeyay, New Cairo la yiraahdo. Imaaraadka waxay soo bandhigtay si magaalooyin cusub loo sameeyay, waxaynu soo bandhigtay Iraq dad baa ka yimid, Morocco dad baa ka yimid, qof walba fikrada asaga uu leeyahay waxa uu wanaagsan sanba loo dhisi karo ayuu keenay. Anagana taladeena fikradii aan jeedinay in wadankii uu burburay oo loo baahay dib loo dhiso.
Dowlado carbeed oo badan baa Soomaaliya hadda aad saameyn ugu leh Muqdisho, waliba xarumo kulamo ama ka shaqeeya kulankan Carabtaba ka qayb galaysay. Marka dowladaha carbeed wax hadda taageero muujinaya in hawsha la qabto ma aragta?
Waa jiraan, waxaa ka mid ah Sacuudiya ka mid ah, Jazaira ka mid ahayd, Imaaraadka ka mid ahayd, Qatar ka mid ahayd, Masar ka mid ah, kulli diyaar bay waxay inay Soomaaliya wax la qabtaan. Waxaan igu marti qaadeen in wadamadooda aan tago, khaas ahaan Tunisia waxay ku adkaysatay in usbuuc gudihiis aan aado, laakiin waxaan arkay kol waa ku sababto idinkan wasiirka ay aadan ku cusumaada ay imaanaysa. Kadib aadan ku tagay kusii waxa ay dhalanayso aqoon isweydaarsi iyo fikrad isdhaafsasho. Marka marxaladda Soomaaliya ay marayso, waxaa soo maray Iraq, soo martay Liibiya, marayso Tunisia, waa soo marteen dhibka haysta adduunka maanta. Wadamo badan nala qabaan baa aragnay. Waan aragnay Yemen oo wasiirkeeda qaxooti ku ah maxallaasaga Sacuudi, yani waxa ilaa kaatib anaga inaannahay wadamada ugu roomba.
Wasiir, haddaan usoo laabta gudaha, qorshooyin baa socday dhismaha magaalada iyo wasaaradda howlaha guud baa aad u fulinaysa, laakiin waxaad ogeyd in dadka naafada ay ku dhibanayaan isticmaalka adeegyada dowladda ama adeegyada dadku sida gaar ku leeyihiin, waxbaadna ka qabanaysa? Dood baa socotay, xaggee maraysaa?
walaa hadda shirka arabta nafsi waa lagu hadlay yani in dadka naafada iyo dadka danta yar in wax loo qabto saboolnimada in la dagaalamo naafadana waxyaalo ugu wadan walba waxa lagu qadarinaa horumarkiisa dadkiisa naafada soo wax u qabto anagana dawlad ahaan khaasan wasaaradda way ka go'antay naafada iyo dadka tabaaleysanba in wax weyn loo qabto dhanka dhismaha ha ahaato iyo priority in la siiyo markii la yiraahdo guriba guriyeynta oo kale in ay qaataan priority ay qaataan
waxay ka cabanayaan in tusaale ahaan hadda wasaaradda maantaan kugu imid meel naafamaysan lahayn intaan arkayay adiguna wasaaraddi baad ka shaqeydaa dadka waxay dalbanayaan in serviceka helaan marka horta ma ku jirtaa qorshaha dowladda in dadka adeeg loo helo
wasaaraddi waa ku jirtaa hadda waa la sameynahay markii horma lahayn laakiin hadda kulli waa la doomiyey meeshii mar lahayn loo sameeyey tan dhinaceena shaqaala sidoo kale waa loo sameynayaa maadaama aysan jirin wiishis dhaadheer laakiin waxaan ugu talagalnay wiltir acceski in loo sameeyo meel kastaba waxaan ka bilaabnay wakaaladda tan kow waxaan sameynay waxa ka mid ah wiltir acceski qofku markuu xagga ka soo galo xafiiska inuu si toos u yimaado
kaasi waxa uu ahaa wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo dib u dhiska injineer saalax sheekh cismaan oo u warramayay wariyaheena cabduqaadir okay oo muqdisho kula kulmay
dhammaadka bishan diseembar ayaa maxkamadda dembiyada caalamiga ee dalka ruwanda la xiraya maxkamaddan ayaa la aasaasay sannadii 1994 waxaana sameeyey golaha ammaanka ee qaramada midoobay iyagoo uga jawaabaya xasuuqii loo geystay in ka badan 1 million oo qowmiyadda tusiga iyo hutuga qunyar socodka 20 sano kadib ayaa maxkamadda ICTR waxay dacwad ku soo ogtay 93 qof 61 qof ka mid a dadkaas ayaa dembiye lagu helay lana xukumay halka 16 qof la sii daayay kadib markii dembiyada lagu waayey wariyaha v o a william eagle ayaa eegaya howlihii maxkamadan balse falastiin axmed imaan oo stuudiyaha igu helisa ayaa soo koobaysa
mahadsaned cabdiraxmaan dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha ayaa sheegaya in inta badan taariikhda marka la eego xasuuqa dilalka wadareedyada iyo waxa maanta loo yaqaano dembiyada ka dhankaa bani aadanimada ay yihiin kuwo aan dadkii geystay loo ciqaabin geraldine matioli satner oo ah agaasimaha hay-adda human right watch ayaa sheegtay in sharaxaadda maxkamadda dembiyada dagaalka ee ruwanda ay matalaad u ahayd isbeddel taariikhi ah oo ku saabsan hannaanka fakerka iyo sharciyadda caalamiga ah waxay mataleysaa maxkamadani isbeddel dhaqan tan iyo sannadkii 90-maadkii dembiyo badan ayaa la galay kuwii geystana waxaa u suuragalay inay ka baxsadaan in la ciqaabo balse samaynta maxkamadani waxay gudbisay fariin adag oo ahayd in aan loo dulqaadan doonin xadgudubyada maxkamadda waxaa kaloo ay waddada u furtay aasaasidda maxkamadda dembiyada caalamiga ee i c c ee magaalada heeg waxaana ay saameyn kale ku keentay dadaalada maanta ay waddo dowladda kumeelgaarka ee jamhuuriyadda afrikada dhexe ee la doonayo in lagu sameeyo maxkamad gaar ah oo ka mid a nidaamka cadaaladda ee dalkaasi taasoo qaadi doonta dembiyada dagaalka iyo kuwa ka dhankaa bani aadanimada ruwanda waxay dacwad la xiriirtay dembiyada dagaalka kusoo oogtay dad ay dacwooyinkooda ay ka dhaceen dalka belgium france netherland norway iyo ingiriiska qaarkood dadkaasi waxaa loo soo gacangeliyey maxkamadda ruwanda kadib markii ay dowladda ruwanda aqbashay in ay sharciga dalkeeda ka saarto xukunada dilka ah islamarkaana ay soo gudbisay isbedelo dhanka sharciga ah oo markaasi ay ku doonaysa inay xal ugu hesho walaaca laga qabay xukun cadaalad ah oo markaasi laysku hadlayn karo maxkamadda dembiyada dagaalka ee ruwanda ma aha mid ay dadku wada jecel yihiin dadka saluugsan maxkamadani ayaa qaba in tiro yar oo ah dadkii dembiyada gale la maxkamadeeyey maxkamadeyntaasi oo aan ka dhicin ruwanda oo ah meel u dhow dhibanayaasha balse ka dhacday caruusha dalka tanzania oo dadka qaar markaasi lagu maxkamadeeyey ruwanda waxay dadka qaarkii ay xuseen in hanaanka dacwadda uu ahaa mid aad u dheer oo qiimo badanna ku kacayay taasoo ahayd mid ka mida sababaha loo xirayo human right watch waxaay sheegtay in aysan ku qanacsanayn inaysan maxkamadda aanay keenin xubnaha xukun qabsaday ee soo afjaray xasuuqa kuwaasoo u badnaa qowmiyadda tuutsiga ee hogaaminaysay jabhadda r b f matoli ayaa sheegtay in maxkamad laga doonayo ama maxkamadda laga doonayay in ay eegto eedaha ku aadan xisbiga r b f ee geystay markaasi ahayd in ay geysteen dembiyo dagaal oo ka dhana qowmiyadda Hutuga, waxaana qaar badan oo ka mid a lagu eedeeyey in loo arko in ay taageerayeen Hutuga. Dowladda ay markaasi sal u yihiin xasuuq, taasoo xisbiga RBF markaasi ay afgambiyeen. Waxa ay sheegtay Matoli in maxkamaddu ay baaris ku sameysay qaar ka mid a dembiyadii lagu soo eegadeeyey xisbiga RBF, balse mid ka mid a dacwooyinkaasi oo lagu qaaday xeerka cadaaladda Rwanda in la joojiyey kadib markii la saaray culays siyaasadeed.
The Rwandan government made very clear that it would stop completely cooperation in all of the other genocides.
Dawladda Rwanda waxay sheegtay in ay joojinayso wada shaqaynta dhammaan dacwooyinka xasuuqa la xiriira haddii dacwooyinkaasi iyo maxkamadeynta lagu soo daro dad kale oo ka mid a xisbigaasi talada haya. Waxaanay taasi u muuqataa in maxkamadeynta ay muhiimad gaar ah siisay sidii loo sugi lahaa wada shaqayn dheeri ah oo dacwooyin kale ah oo lala yeesho dowladda Rwanda halkii laga maxkamadeyn lahaa xubnaha xisbiga RBF. Ugu dambeyntiina, xariga dadkani weli baxsadka ku jira ee aan la qabanin waxa ay la micno noqonaysaa in ay dadkaasi ku guuleysteen dhammaynta maxkamadda xasuuqa Rwanda, iyadoo markaasi iyaguna ay weli baxsad ku maqan yihiin. Waxaana Human Rights Watch ugu baaqday wadamada in ay dadaal u galaan sidii cadaaladda loo horkeeni lahaa ilaa iyo 8 eedaysane oo weli la la'yahay si cadaaladda loogu qaado.
Waad mahadsantahay Falastiiniin. Waad tahay dhegeystayaaltaasina waxay ahayd warbixintii wariyaha V O A William Eagle ee ku saabsanayd maxkamadda dalka Rwanda oo markaasi lasoo xirayo.
Halkaad nagala socotaana dhegeystayaal, waa V O A Washington. Aroor wanaagsan ayaanu idin leenaa meel walba aad naga dhegeysanaysaan. Markana kaalimihii suugaanta Cabdiraxmaan oo waxaa noo soo qabanayaa codka macaan fanaanka Ibn Xariis iyo Jannaha ka waraabiye Cabdinaasir
Maciid. heestaasi codka macaan allah u naxariistay Cabdinaasir Macalin Saciid ayaa ugu dambeysay idaacaddii subaxnimo, anigoo ah Cabdiraxmaan Xuseen Farey iyo Falastiinna waxaan leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
It's come to you from the Voice of America, Washington.